Tak, ta kapitola, kterou se teď zabýváme, tak je o trpělivosti a dvě věci vlastně je důležité na začátku si připomenout. Jednak to, že trpělivost v tomto kontextu není jenom to, co si běžně představíme, jako trpělivost ve chvíli, kdy musíme čekat někde, ale máme spěch, nebo trpělivost ve chvíli, kdy někdo, jako to se stává mně, to je můj vlastní takový příklad, kdy někdo jakoby zdlouhavě mluví, aniž by něco řekl, jestli to znáte taky, že někdo prostě má potřebu vyprávět a teď se do toho zamotá, teď jako vůbec není jasný, proč vlastně jako o tom ten člověk začal mluvit a co vlastně chce sdělit a tak. Tak to taky není to jediný význam trpělivosti. Trpělivost v tomto kontextu, jako těch šestky dokonalostí, to, o čem tady mluvíme, trpělivost jako praxe bodhisattvy je mysl, která zůstane v klidu nebo zůstane v lehkosti tváří v tvář těžkostem. To už jsme si určitě říkali několikrát, ale neškodí si to připomenout. Trpělivost je mysl, která zůstane, jakoby, která je lehká, i když čelí těžkostem. A to mohou být různé těžkosti a většinou ty chvíle, kdy ztrácíme trpělivost, tak to nejsou kdo ví, jaký těžkosti, až zase to asi si pak nakonec přiznáme. Ale trpělivost potřebujeme hlavně, když čelíme nějakým opravdu těžkým situacím nebo obtížným lidem třeba taky, protože ta trpělivost se dá rozdělit na tři takový trpělivost, která jakoby nechce oplácet zlo zlým tváří v tvář někomu, kdo nám ubližuje. Potom trpělivost, která snáší utrpení. A nakonec trpělivost v praxi dharmy. A na začátku vlastně mistr Shantideva říká té kapitoly, jestli si vzpomínáte, že není takového zla jako hněv a není takové praxe jako trpělivosti. A protože když se naučíme trpělivosti, tak budeme schopni se vyhnout hněvu a když se vyhneme hněvu, tak si ušetříme spoustu starostí, protože jestli si vzpomínáte, tak ten hněv má dalekosáhlé důsledky v tomto životě i pro budoucí životy a nedělá dobře našemu zdraví a nedělá dobře našim přátelům, nedělá dobře našim vztahům a samozřejmě nedělá dobře ani naší budoucnosti, protože hněv ničí nastřádanou ctnost. A jeden moment hněvu stačí na to, aby zničil ctnost, kterou jsme střádali po mnoho životů, takže z mnoha důvodů je dobré se hněvu vyhnout a z mnoha důvodů je dobré pěstovat trpělivost. Minule jsme mluvili, myslím, hlavně o tom, o té trpělivosti tváří v tvář někomu, kdo nám chce ublížit. Nebo kdo už nám ublížil a kdo třeba ještě nakonec toho má i radost, že nám ublížil a to se nám může všem stát, můžeme prostě přijít do kontaktu s lidmi, kteří nachází nějaký zvláštní prostě potěšení v tom zasévat sváry a problémy dělat ostatním nepříjemnosti, dělat ostatním těžký život, dělat ostatním trápení. A v takové situaci vlastně to nakonec záleží na tom, jak se k tomu postavíme, jestli se tomu člověku povede to, co chtěl, nebo ne. A taky záleží na tom, jak se k tomu postavíme, protože ta věc sama o sobě, nebo to, co někdo řekne, to, co někdo udělá, tak samo o sobě to nemá tu moc nám nějak ublížit. To, co nám ublíží, je to, když k tomu přistupujeme s odporem nebo s nějakými právě těmi myšlenkami na odplatu nebo tak. A to jako těm konfliktům se nedá vyhnout, že jo? Nemůžeme, není jakoby možné pokrýt celý ten svět kůží, jak říká Mr. Shantideva, není možný, neexistuje takový místo na světě, kde by nedocházelo k nedorozuměním a konfliktům a tak, a kde jsou lidi, tam jsou problémy, a nakonec konců, i když by člověk teda si řekl, tak dobře, kde jsou lidi, tam jsou problémy, tak já se odstěhuju někam na samotu, tak ho stejně budou trýznit ty myšlenky, protože si stejně budeme vybavovat nějaký starý křivdy třeba, nebo nám naopak zase začne vadit, že si na nás nikdo nevzpomene a nikdo se nám neozve a nikdo se nezajímá o to, jak se máme. Takže prostě není možný se vyhnout nepříjemnostem, ale to, co je možný, jak říká mistr Shantideva, obout si boty, je možný pracovat na tom, aby člověk změnil svůj přístup k těm těžkostem, aby změnil svoji reakci a svůj přístup osobně, svůj přístup konkrétně k těm těžkostem, ať už je způsobují jiní lidé, nebo ať už je způsobují pouhé okolnosti, řekněme. A pokud ty těžkosti způsobují lidé, tak je dobré si uvědomit jednak to, že ti lidé samotní jsou nešťastní vlastně, a že jsou ve vleku svých vlastních mentálních neduhů. Jestli si vzpomínáte, tak tam byl takový ten příměr, že když vás někdo uhodí holí, tak asi nebudete se zlobit na tu hůl, ale budete se zlobit na toho člověka, který tu hůl používá, ale ve skutečnosti ten člověk, který vám ubližuje, tak je tím nástrojem pouhým těch svých vlastních mentálních neduhů. A člověk si to může vztáhnout i k sám k sobě, že kolikrát i my děláme věci, které třeba ani úplně nechceme, když jsme ve vleku nějaký zrovna emoce. A když to někdo dělá, jakoby, čím méně má člověk zvládnutou svou vlastní mysl, tím víc to dává najevo ostatním a znepříjemňuje život ostatním, když se sám cítí špatně. A potom, ale jsou i situace, nebo jsou i lidé, kdy to je jako úplný záměr, kdy to není nějaká jako výbuch emocí, ale kdy to je záměr, ale i v tu chvíli si člověk může uvědomit, že jednak, i když je to jako nepříjemný a nechceme to slyšet, tak ale jsme proto nějakým způsobem museli vytvořit příčiny, proto abychom byli v situaci, kdy nám někdo bude ubližovat, takže i jako my na to máme svůj nějaký jako podíl. A druhá věc je, že v tu chvíli, kdy my musíme snášet nějaké příkoří, tak my vlastně vyčerpáváme tu svoji karmu nepříjemnou, nedobrou, kdežto ten druhý člověk, který je původcem toho našeho utrpení, tak ten si ji vytváří. Takže my jsme na tom jako daleko, daleko líp. A vlastně mistr Shantideva to dovádí až do toho důsledku, že vlastně my ubližujeme tomu agresorovi, řekněme, protože my jsme jako nástrojem nebo jakoby objektem, na kterým on si vytváří budoucí problémy a budoucí negativní karmu. Samozřejmě taky čím jako větší očekávání člověk má, nebo čím větší sebestřednost, nebo čím větší jakoby představy o tom, co všechno musí být perfektní, abychom se mohli cítit dobře, tak čím je tohle silnější, tím víc bude docházet k problémům. Takže je taky dobrý jakoby pracovat na tom, aby člověk dokázal být spokojený s tím, co má. A aby spíš než tam, kde spíš než aby hleděl na to, kdo má co lepšího, nebo kdo má jaký větší štěstí, nebo tak aby spíš jakoby hleděl na to, co všechno má on sám a kolik dalších lidí by dalo kdo ví co za to, aby mohli být ve stejné situaci, v jaké se nacházíme my. To je podle mě docela účinný, jako tohle to si uvědomit, kdy člověk jako ty problémy, které řešíme, tak jako by byla spousta lidí, který by řešili rádi, kdyby neměli nic vážnějšího. Tak to, když si člověk dokáže uvědomit, tak si myslím, že jakoby se oprostí od takový té obsese sám sebou nebo o takový tý obsese prostě nějakou jednou třeba věcí, to se mně stává docela teda, že se vždycky zaměřím na nějakou jednu jako věc v myšlenkách a teď jako by to nemůžu to nechat být, nemůžu to nechat, furt to jako přemýlám z jedné strany, z druhé strany, co bych jako, jak bych to měla udělat, co jsem měla udělat a neudělala, co jsem neměla udělat a udělala a tak. Ale když člověk si uvědomí vlastně, jak je to malicherný v porovnání, třeba stačí jenom si položit tu otázku, bude mě to trápit ještě za rok, nebo bude to třeba důležitý vůbec ještě za rok, budu si to pamatovat vůbec ještě za rok. A u spousty věcí ta odpověď na tyto otázky bude pravděpodobně ne, takže nemá cenu se tím trápit. No. Je pravda teda, že tohle všechno, o čem mluvím, tak se o tom snadno mluví, ale hůř se to dělá nebo hůř se to jakoby praktikuje. Ale na to má mistr Shantideva tak jednu radu v jedné kapitole, o které už jsme mluvili. A sice, že není nic, co by se nestalo snazší tím, že se s tím budeme obeznamovat, že to budeme znovu a znovu zkoušet, jinými slovy. Takže člověk může začít tak, že o tom přemýšlí ve chvíli, kdy se zrovna nic neděje hroznýho, řekněme ve chvíli, kdy má čas, ve chvíli, kdy je relativní klid, kdy třeba děti spí a manžel není doma a kdy po mně zrovna nikdo nic nechce a nemám pocit, že se teď zrovna prostě, že musím odpovědět tady na ten e-mail nebo teď zrovna, že musím se učit, protože zítra to... Udělat si čas jenom na to, jenom si tak popřemýšlet, tak je docela zásadní a je docela uzdravný a v tom čase jenom si tak popřemýšlet si právě člověk může tyhle ty věci uvědomit. A čím víc si je dokáže uvědomit, když se zrovna nic neděje, když má zrovna jako příjemný čas, tak tím lepší je šance, že to potom jakoby vyplave, nebo že si to vybaví ve chvíli, kdy potom o něco půjde, ve chvíli, kdy bude v nějaký nepříjemný situaci, ve chvíli, kdy bude někdo nepříjemný na nás a tak. Takže začít nějakými snažšími věcmi, řekněme, nebo takovými, jako, který víme, že jako nejsou nám příjemný, ale ještě to tak nějak dokážeme zvládnout. A potom časem budeme schopni aplikovat ty samé metody i s lidmi, kteří nám vyloženě pijí krev, nebo v situacích, který vyloženě nemáme rádi. A tam zase bylo to, že ten příklad, že začínáme jako trpělivostí s drobnými potížemi, já myslím, že tam byl příklad vyrážky, tak jestli máte vyrážku a dokážete s ní být, dokážete mít trpělivost a nehroutit se kvůli tomu, tak je dobrá šance, že příště zvládnete i náročnější situace. A to bylo, myslím, tak trošku jako shrnutí toho, o čem už jsme mluvili. A teď teda se podíváme dál v tom textu, já vám ho dám sdílet. Minule jsme skončili u 59. Nevím, proč mi screen sharing has failed to start. Tak já to zkusím ještě jednou. Nejde to. Nevím, proč to nejde. Já jsem host, tak by to mělo jít. Nevím, proč. Říká to, že to mám zkusit za chvíli. Nevím. To jsou takové věci mezi nebem a zemí tohle, že... Nevím. Tak vám to nedám sdílet, no tak mě musíte poslouchat, nebo si to najít sami, pokud ten text máte, tak minule jsme skončili 59. sloka 6. kapitoly, je to na straně 83. Ještě jednu šanci tomu dám. No, nejde to. Tak bohužel, nevím proč. Překážky. Musíme být trpěliví. A ta 59. sloka teda říká, i když jsem nabyl mnoho majetku, abychom si to připomněli, a mnoho si v životě užíval, budu umírat nahý s prázdnýma rukama, jako bych byl někým oloupen. Tak to se vztahuje k tomu, k té schopnosti jako najít tu správnou perspektivu nebo jakoby vidět, uvědomit si, co je skutečně důležité a co ne. To je, jako, vlastně i pro tohle, nebo hlavně pro tohle se doporučuje meditovat na smrt nebo přemýšlet o své vlastní smrti, protože člověk si uvědomí vlastně, kým bude nebo co bude důležitý nebo jakoby čeho možná bude litovat, až bude umírat a co naopak jako co mu přinese uspokojení z toho všeho, co v životě udělal, tak co bude důležitý. Šedesátá. Věří, že můžeš žít v kivosky po majetku a přitom činit dobro a ničit zlo? Věz tedy, že ztrácí dobro a sklízí zlo ten, kdo se pro majetek zlobí na druhé. A tady máme majetek jako příklad, ale ono to může být cokoliv, jakýkoliv předmět připoutanosti. Jo? Že určitě po majetku baží celá řada lidí a jsou schopní udělat kdeco, jako aby si přišli na nějaký peníze, nebo aby si přišli na nějaký výhody, nebo aby si přišli na něco materiálního, řekněme, ale ty věci, kvůli kterým se můžeme zlobit na druhé, tak nemusí být jenom majetek. To je tady spíš tak jako příklad, protože mnoha lidí se to týká. Ale můžete si tam dosadit cokoliv. Jako pro ten, kdo se pro slávu nebo pro nějakou dobrou svoji vlastní pověst zlobí na druhé nebo pro to, aby byl oblíbený mezi lidmi, tak proto se jako můžeme být připoutáni i k jiným věcem než k majetku, ale ten majetek je tady dán jako příklad. Já osobně si myslím, že připoutanost k majetku je ještě docela snadný, jako se jí vzdát, ale asi to má každý nastavený jinak, no. Protože kdyby člověk nebyl schopný, nebo kdyby člověk jako by měl hodně silnou připoutanost k majetku, tak by asi nechtěl být mnichem, ale my máme zase jiný připoutanosti, takže cokoliv se za to dá dosadit pro majetek. Cokoliv se, obecně řečeno, věz tedy, že ztrácí dobro a sklízí zlo, kdo se pro jakoukoliv světskou záležitost, na který mu příliš záleží, zlobí na druhé. A jestliže žije jen pro majetek, nebo zase jen pro nějakou radost tohoto jednoho života, který bude stejně zničen, nebo zničená ta radost, k čemu je mi tento život, jenž vede jen ke zlu? V této souvislosti je hezký si vzpomenout na takzvaných 8 světských zájmů, protože to není jen majetek, možná to znáte, možná jste to neslyšeli, tak vám to řeknu, že jakoby ten okruh toho, po čem můžeme bažit a co nám může bránit v praxi ctnosti a v praxi darmy vůbec je širší než jenom majetek, ale dá se shrnout do těch 8 světských zájmů. Těch 8 se dá ještě zase rozdělit na 2 skupiny po 4 podle toho, jestli je to jakoby touha po něčem, nebo naopak jako snaha něčemu se vyhnout. A vždycky jsou to takový 2 jako protiklady. Takže první 2 z těch světských zájmů jsou snaha získat majetek nebo nějaký výhody nebo prostě snaha po zisku nebo touha po zisku a touha vyhnout se ztrátě. Tomu, co se nám líbí, tomu, co bychom chtěli, tomu, co máme rádi. A tak prostě zisk a ztráta je první ta dvojice těch světských ohledů. Potom druhá dvojice světských ohledů je jakoby chvála a kritika. To je taky hodně silný. možná ještě silnější, jako ta touha být oblíbený, přijímaný, to je možná ještě silnější, nebo třeba v mém případě určitě teda silnější, než touha po majetku, než touha po zisku. Ale to je taky světský zájem, takže kdo se zlobí na druhé za to, že ho kritizují, nebo za to, že mu říkají věci, které nechce slyšet, tak ten se tam dá taky dosadit, tady do té sloky. Takže další ta dvojice světských zájmů je ta touha po chvále a touha vyhnout se kritice. Další dvojice je podobná, touha po dobré pověsti a touha vyhnout se špatné pověsti. Ten rozdíl je asi jenom v tom, jakoby, co nám lidi řeknou do očí a co si o nás jenom myslí, nebo co o nás říkají někde jinde. A potom ta čtvrtá dvojice těch světských ohledů je touha po pohodlí, po příjemných pocitech a snaha vyhnout se nepohodlí, nepříjemným pocitům. A to je tady vlastně taky hodně jakoby k věci, protože čím víc člověk touží po pohodlí a po příjemných pocitech, tak tím víc se bude hněvat, protože ne vždycky samozřejmě se to pohodlí dá zaručit a ty příjemné pocity se dají zaručit. A protože jsme v samsáře, tak je velká pravděpodobnost, že toho nepříjemného bude spíš než víc než toho příjemného. A pokud má člověk silnou připoutanost k pohodlí a k příjemným pocitům, tak bude trpět daleko víc a bude daleko větší jakoby nebezpečí toho, že bude reagovat s hněvem a s nějakou frustrací a se závistí třeba k těm, kteří zrovna neprochází těmi nepříjemnými pocity a tak. Takže nejen majetek. A teď tady máme tu námitku a vlastně tou se jakoby přesouváme od jedné dvojice ziska ztráta k další dvojici tý dobrý a náš špatný pověsky, protože tady někdo namítá. Uznávám, že není třeba zlobit se na druhé, protože mi brání zisku. Když mě ale pomlouvají, rozlobím se, protože tím škodí jiným. Myslím, že v angličtině obecně pomlouvají a ne mě pomlouvají, ale nejsem si tím úplně jistá. Ale každopádně takhle to taky dává smysl. Protože tady je někdo, ten namítající je trošku podobný možná mně. Jako se ziskem nemám až zas takový jako problém a teda prostě chápu, že ne vždycky můžu já získat něco a ať si teda ostatní taky něco, jako mají něco, taky získají. Ale teda, když mě budou pomlouvat, tak to už jako, to už přehánějí. To už jakoby, to se nedá nějak ospravedlnit a to se prostě rozhněvám, protože tím škodí jiným. No, nevím komu, jestli mě nebo jiným, ale možná jiným škodí v tom, že jsou zdrojem nějakých jejich negativních potom myšlenek, když člověk pomlouvá někomu, kdo se toho rád chytne, tak ten někdo, kdo se toho rád chytne, tak pak zase třeba bude pomlouvat dál. Tak asi v tomhletom smyslu škodí jiným. Ale možná, že se podívám, jak to tam je, protože mně se to úplně, jako úplně se mě to nezdá teda. No, tady teda je to, má to jiný smysl v té angličtině. Určitě angličtině teda to říká. Určitě jako je ospravedlnitelný, nebo určitě bych se měl hněvat na ty, kteří říkají nepříjemné věci tak, že oslabí důvěru ostatních ve mně. Že oslabí, jakoby, že způsobí to, že ostatní mi budou mít důvěřovat. Tak, určitě bych se měl hněvat na takovýhle, co dělají tohle, co oslabí tu důvěru ostatních ve mně. A ta odpověď na takovouhle námitku je, když nenávidíš toho, kdo tě pomlouvá, protože tím škodí druhým, tak místo toho škodí druhým, protože druzí vlastně ztratí důvěru ve mně. Proč se nehněváš rovným dílem na ty, kteří pomlouvají druhé? A To jako tak většinou je, no, že člověka většinou trápí to, jak lidi se vyjadřují o něm, co o něm říkají, co kdo o něm kde slyšel třeba, co kdo o něm kde řekl, ale už nás tolik jakoby netrápí, když někdo v naší přítomnosti pomlouvá někoho jiného a k tomu se někdy třeba i přidáme. Jakože člověk někdy i jakoby si přisadí to svoje. A právě to pomluvy nebo takový to, hele, věděl si, že tak to je nejčastější nejčastější způsob prázdného tlachání, takovýho toho idle talk, což je jedna z nectností řečí. A Geshe Tempel tady říkal, že je to nectnost řečí, která je jakoby nejslabší, protože lhát je horší a rozvracet přátelství je horší, ale je nebezpečná v tom, že se tomu odáváme jakoby kolikrát s úplnou vášní a strávíme spoustu času tím, že se bavíme o ostatních lidech a že jakoby předáváme nějaké nepodložené třeba informace o nich takový jako věci, které jsou něčím třeba zajímavé, ale nejsou nějak prospěšný, když o nich mluvíme a no, kolikrát to není pravda, kolikrát to není nic lichotivého o těch lidech a tak. A člověk jakoby je na to citlivý, když se to týká jeho, ale když se týká někoho jiného, tak už na to asi třeba tolik citlivý není. Tak to je taky něco, co si můžeme hlídat. Že třeba nás by to zranilo, kdyby o nás někdo mluvil určitým způsobem, tak ale nenechme jako konverzaci plynout do toho, abychom nějakým zraňujícím způsobem mluvili o někom jiným. A jako řekla bych, že se to dá celkem zastavit. No, člověk sice trošku riskuje třeba, že bude neoblíbený možná, nebo že ho budou považovat za někoho, kdo jakoby nedokáže, nebo kdo kazí zábavu, nebo tak, ale řekla bych, že se to dá jako zastavit nějaký prostě řeči, takový planý o někom jiným, tím, že jednoduše změníme téma třeba. Šedesátá třetí. Odpustíš těm rozhněvaným, jejichž nelibost je obrácena k druhým, avšak tomu, kdo tě pomlouvá ze zloby, jeho vášně nikdy neodpustíš. No, to je podobný vlastně tomu, co jsme už řekli, že když jakoby někdo nehezky mluví o někom jiným, tak se nás to dotkne, pokud je to nějak, ještě tak se nás to dotkne, pokud je to někdo, koho známe, nebo náš jako přítel třeba, nebo někdo, koho my sami máme rádi, ale pokud je to někdo, koho neznáme, nebo dokonce někdo, koho my sami nemusíme, tak většinou jako s kým zas až takový problém nemáme. Ale jak se teda říká v angličtině a v češtině to nějak vypadlo, nebo nevím, tak všechny pomluvy pochází z negativních emocí, tak na všechny pomluvy bychom měli nahlížet stejným způsobem jako na něco, co jako není prostě k ničemu užitečný a není k ničemu dobrý. A pomluva, jako obecně pomluva, aby to byla pomluva, tak musí být nepravda, ale tady to můžeme rozšířit i na něco, co třeba je pravda, ale není vůbec potřeba to nějak šířit nebo není vůbec potřeba o tom mluvit, protože to nikomu a ničemu neprospívá. A takových věcí je asi hodně. No. A to se třeba stane i v běžné konverzaci, že někdo jako začne vyprávět nějakou historku, jak někdo udělal nějaký trapas a člověk si musí položit otázku, tak jakoby dobře, ale je to jako, chci v takovémhle druhu konverzace pokračovat, je to jako, je to k něčemu přínosný, je to k něčemu dobrý. A nebo je to jenom ta prázdná, nebo je to jenom ta to prázdné tlachání. I ve chvíli, kdy třeba ten člověk nechce nikomu ublížit, jenom to tak vypráví, protože tak, jako aby řeč nestála, tak stejně ale na tom není nic moc dobrýho a je spíš lepší to nějak jakoby to konvertovat k nule. Námitka, je možné být trpělivý, jen když mi druzí škodí, když ale ubližují duchovním rádcům a jiným ctěným osobám, jistě je třeba se na ně rozlobit. No. Tak to je taky jako zajímavá otázka nebo zajímavá námitka, protože někdy jakoby to takhle vnímáme, že pokud jakoby se člověk nerozlobí, když se mluví o někom, na kom mu záleží, tak, že mu na něm vlastně nezáleží, na tom člověku. No. Ale tam je jakoby klíčový to slovo rozlobit, protože když ale ubližují duchovním rádcům a jiným ctěným osobám, řekla bych, jistě je třeba nějak jednat nebo nějak na to reagovat nebo minimálně jakoby se toho neúčastnit, ale to jistě je třeba se na ně rozlobit, tak jak víme, jak už jsme říkali, vlastně hněv nemá žádný ospravedlnění v žádné situaci, protože nikdy jakoby ničemu nepomůže. Čemu by to pomohlo, kdyby někdo ubližoval duchovním rádcům a jiným ctěným osobám a já se rozlobila, tak jak bych té situaci pomohla? No, naopak je lepší se nerozlobit a zachovat si jako klid a zachovat si klidnou mysl a jakoby tím člověk spíš má šanci, že přijde na nějaké řešení, který bude lepší v té situaci. V angličtině teda to je should others talk badly or even destroy holy images, reliquaries and the sacred dharma, it is improper for me to resent it, for the Buddhas can never be injured. Ani na ničitele soch, svatyň a pravého učení nemá smysl se hněvat, poněvadž budové a bodhisattvové tím netrpí. Ale ani kdyby tím trpěli, tak by nemělo smysl se hněvat. Ale ještě navíc budové a bodhisattvové kým netrpí. Proč kým netrpí? Protože člověk může trpět jenom pokud má takzvané tři jedy, pokud má nevědomost a lpění a odpor a pokud tohle nemá, tak nemůže trpět ničím, tak ho nemůže nikdo, jakoby, tak mu nemůže nikdo ublížit. Ale ještě jednou teda bych zdůraznila, že nerozlobit se neznamená, že to musíme nechat bez povšimnutí, nebo že musíme jít s davem, nebo že musíme dělat, že to neslyšíme, nebo že se nás to netýká, ale jde o to vždycky nenechat ten hněv nás ovládnout a převládnout, ale dokázat to nějak jakoby vyřešit v klidu, tu situaci. 65. je třeba zdržet se hněvu, byť pomlouvají učitelé, příbuzné a přátelé, vždy k takové činění je jen výsledkem příčin. Samozřejmě je pro nás těžký jakoby vidět nebo rozklíčovat, co by to ty příčiny tak mohly být, ale vždycky tam nějaké příčiny musí být a vždycky musí být nějaká příčina, jakoby i proto, že zrovna my to posloucháme, nebo že zrovna v naší přítomnosti se to odehrává, nebo že zrovna naše učitele a příbuzné a přátelé někdo pomlouvá. Ale asi důležitější ještě je vidět ty příčiny za tím pomlouvajícím, nebo jakoby vidět, že on je výsledkem, nebo že jakoby to jeho jednání je výsledkem příčin, že to není jako na 100% špatný nebo na 100% v tu chvíli jako špatný člověk nebo tak, ale že jako se k tomu musela nastat celá souhra jakoby okolností pro něj, že se takhle chová, že pomlouvá učitele, příbuzné a přátele. A jakoby když si člověk, to je taky věc, která uvolní takový to napětí, který vlastně ten hněv nám vykresluje toho, ten předmět hněvu jako na 100% a ze své vlastní strany a sám o sobě špatný a zavržení hodný a tak, když si člověk dokáže uvědomit to závislé vznikání a tu síť příčin a následků, tak jakoby tak nějak povolí to sevření, protože konec konců si můžeme uvědomit i to, že my sami máme problémy s lečím a že my sami zřejmě máme někdy jako nějakou i oblast jakoby nezrovna ctnostné řeči nebo ctnostného jednání nebo tak. Takže a taky bychom ocenili, kdyby se na nás kvůli tomu lidi nerozhněvali, ale kdyby nám to třeba dokázali jako připomenout nějak v klidu a tak, takže i to my můžeme udělat pro někoho, kdo pomlouvá učitele, příbuzné a přátele třeba radši než se na ně hněvat. Šedesátá šestá. Utrpení je dáno všem bytostem z vědomých či nevědomých podnětů. Proč se tedy hněvám jen na vědomé? Lépe udělám, když odpustím oběma stejně. V angličtině je to trošku jinak. No, nebo stělesněné bytosti, to znamená takové, které jakoby mají to tělo materiální, jsou zraňovány jak živými bytostmi, tak neživými předměty. A proč bych se měl zlobit jenom na ty živé, kteří jim ubližují? A vyplývá z toho, že bych měl snášet strpělivostí veškeré utrpení. To zase jakoby vede k tomu, že je potřeba si uvědomit, že dokud budeme v samsáře, tak pořád na nás budou útočit někde, nebo útočit to možná není dobrý slovo, ale pořád jako na nás bude pršet nějaký problémy, nějaký nepohodlí, nějaký prostě konflikty, něco, co se nám nebude líbit pořád. A když zrovna ne, tak to je jenom krátká přestávka a zase to přijde. A to není jakoby vina toho okolí, to je prostě vina těch našich mentálních neduhů. A budou nám vadit ostatní cítící bytosti, budou nám vadit okolnosti, které jsou nezaviněné jakoby někým konkrétním nebo nějakou další živou bytostí, kterou bychom z toho mohli obvinit. A jako pokud to dělá někdo živý, nějaká živá bytost, pokud máme pocit teda, že příčinou našich problémů nějaká živá bytost, tak se na ní většinou hněváme, ale vlastně těch jiných než životních okolností, které nám způsobují problémy, tak jich je taky spousta. Takže je jakoby nejlepší bude, když člověk dokáže strpělivostí snášet všechno nepohodlí a všechny problémy, ať už pochází od cítících bytostí nebo z nějakých jako jiných prostě typů, když mi něco spadne na hlavu, třeba ne, že to po mně někdo hodí, ale spadne to, i takovýhle utrpení, i to, které nám působí nějaká živá bytost, tak nejlepší bude, když se naučíme snášet obojí strpělivostí. Utrpení je dáno všem bytostem. Prostě to je něco, jakoby čeho se nezbavíme. Dokud budeme v samsáře, to je přirozenost samsáry, prostě přirozenost, to si možná vzpomínáte, že všichni budeme čelit nespokojenosti, nejistotě, pádu, vzestupům a pádům, přecházení z jednoho života do druhého, to je něco, čemu se nevyhneme. A když jakoby někomu se daří třeba po nějakou určitou dobu jakoby domněle nemít žádné problémy, tak to je jen taková krátká přestávka, to je jen takový jako ticho před bouří, řekněme. A proto je důležitý se naučit snášet ty nepříjemnosti, protože se to nedá vyřešit tak, že bychom se jich zbavili. No, oni vždycky budou přicházet. Jako jediný řešení té situace je naučit se s tím zacházet tak nějak jako rozumně, tím, že si člověk nenechá úplně jako zničit, nabourat svůj vnitřní svět tím, že k němu přichází nějaké věci, které nechtěl, nebo k němu naopak nepřichází věci, které by chtěl. 67. to je taky zajímavá myšlenka. Já ještě zkusím to sdílení jednou, ale moc si od toho neslibuju. Ne, nejde to. Tak vám to musím číst já. 67. sloka. Jedni ze zaslepenosti konají zlo, druzí se ze stejné příčiny na ně hněvají. Které z nich prohlásíme za zlé, které za nevinné? A jako na první pohled nebo první myšlenka by asi byla taková, no samozřejmě ti, kteří konají zlo, protože ti, kteří se na ně zlobí, tak to je spravedlivý hněv, že jo, jako můžeme si ospravedlnit nějak hněv, když teda někdo koná zlo. Ale jako člověk, který se hněvá, tak už tím jakoby taky koná určitý zlo, protože je nepříjemný svýmu okolí, protože většinou v tom hněvu je nespravedlivý, jako v tom smyslu, že nedokáže vidět nic jiného, než jenom ten svůj předmět hněvu. A zase jakoby druhotně vytváří nějaký další zlo někomu dalšímu, protože někdo s tím rozhněvaným člověkem musí třeba jednat a někdo se ho kvůli tomu bojí třeba a tak. Takže takže prostě je jakoby dobrý si nějak tak snažit vidět celý, jako všechny ty okolnosti, celý ten široký obraz té situace a ne si jakoby vytknout jednu nějakou odkolnost toho všeho a udělat nějaký rychlý závěr. Což většinou člověk udělá, no. A protože kdyby to tak neudělal, tak ten hněv vůbec nevznikne. Ten hněv může vzniknout jenom, když si jakoby rychle identifikujeme jednoho nějakého pachatele, prostě jednu nějakou příčinu těch všech našich problémů a pak se můžeme rozhněvat. Ale pokud dokážeme vidět tu síť těch různých příčin a podmínek a to závislé vznikání, tak je těžší. Tak je to těžší se hněvat. Prostě tak člověku najednou jako začne docházet, že ty věci nejsou černobílý. Šedesátá osmá. Proč si jednal dříve tak, abys teď byl soužen druhými? Činem je vše podmíněno, kdo jsem já, abych to změnil? Why did I previously commit those actions because of which others now cause me harm? Since everything is related to my actions, why should I bear malice towards these enemies? No to, jakoby to, kdo jsem já, abych to změnil, tak to je takový trošku nešťastný, si myslím, protože kdo jiný by to měl změnit? Ale v jakém smyslu to můžeme změnit? Jakoby, pokud jsme dřív jednali nějakým určitým způsobem, to znamená vytvořili nějakou určitou karmu a neočistili tu karmu, tak ta karma přinese to svoje ovoce, tak dozraje určitým způsobem. A většinou se říká, a jeho svatost Dalai Lama to třeba říká, ve chvíli, kdy už ta karma začne dozrávat, ve chvíli, kdy už jako začneme zakoušet nějaký ty, ty následky, tak už je těžký s kým, tak už je jakoby těžký s kým něco udělat, tak už je těžký to změnit. Říká jeho svatost Dalajláma difficult, ale asi už jakoby nic, jo, asi už prostě to musíme, tu zkušenost už teda musíme mít, no. Ale když se člověk uvědomí, že to všechno vychází z nějakých jeho vlastních činů, since everything is related to my actions, protože všechno to souvisí s mými vlastními činy, to, že mě druzí sužují, tak souvisí s mými vlastními činy, prostě já sám jsem si proto musel vytvořit příčiny, tak když si to uvědomím, tak why should I bear malice towards these enemies? Proč bych v sobě měl držet nějakou jako zlou vůli vůči těmto nepřátelům? Když si uvědomím, že oni jsou jakoby jenom vykonovateli týmí karmy nějakým způsobem. A kdo jsem já, abych to změnil? Jako nedá se už asi změnit ta už dozrávající karma, ale samozřejmě se dá změnit to, aby člověk nevytvářel už podobné příčiny podobných dalších zkušeností. A tohle, jakoby k tomuhle tomu, to, nás to má vést, jako ty všechny nepříjemné zkušenosti, které máme. Uvědomit si, z čeho to asi tak jako pochází, z jakých asi příčin to pochází a vyhnout se tomu, abychom takové příčiny už znova tvořili, protože jinak nás to bude čekat znovu a znovu. A to je jako něco, co můžeme změnit. A říká se, to už jsem vám asi říkala, protože to je takový moje oblíbený rčení, ale možná někteří jste to ještě ani neslyšeli, že když člověk se chce dozvědět něco o svých minulých životech, nebo tady si to teda můžeme parafrázovat na, jestli se chceš dozvědět něco o svých minulých činech, tak se podívej na svůj současný život. Protože v současném životě právě dozrává ta karma našich minulých činů. Ale pokud se chceš dozvědět něco o svém budoucím životě, tak se podívej na svoje současné záměry, svoje současné motivace, svoje současné činy. Takže v tomhle smyslu to co jakoby bylo v minulosti a to, co teď dozrává, tak kdo jsem já, abych to změnil, to by se s tím dalo souhlasit, ale určitě se dá změnit ta budoucnost. Jako tím, co začneme, jako určitě se dá změnit ta budoucí sklizeň tím, co budeme zasívat teďka v tomhle životě a vlastně i v tomhle okamžiku třeba. Šedesátá devátá, teď, když to konečně chápu, budu usilovat o dobré skutky, abychom všichni vůči sobě měli srdce naplněné jen laskavostí. A to je ten závěr, právě který bychom měli udělat. Jak jsem říkala, nechci utrpení, nechci, aby mi ostatní ubližovali, no tak musím přestat vytvářet proto příčiny. Chci se setkávat s pochopením, s laskavostí, s podporou, s upřímností, no tak budu usilovat o dobré skutky, abychom všichni vůči sobě měli srdce naplněné jen laskavostí. When I have seen this to be so, I should strive for what is meritorious in order to certainly bring about loving thoughts between all. Takže v té angličtině to je ještě spíš tak jako budu usilovat o dobré skutky, abych způsobil nebo abych přinesl milující myšlenky všem, nebo obecně, abych jakoby způsobil, abych nastolil harmonii třeba. Abych já byl příčinou toho, že všichni vůči sobě budeme mít srdce naplněná laskavostí. A teď se dostáváme trošku k k tomu, co jsem zmínila na začátku, že čím víc má člověk jako očekávání a mentálních neduhů a sebestřednosti, tak tím víc bude trpět, tím víc bude k sobě jako v uvozovkách přitahovat problémy, nebo ani ne tak přitahovat, ale tím víc bude vidět problémy úplně ve všem, nebo tím víc ho bude iritovat úplně všechno. A 70. sloka teda, když hoří dům, musí být vše hořlavé vyneseno ven. Podobně, když má mysl hoří ohněm nenávisky, protože na něčem lpím, okamžitě musím opustit lpění z obavy, že spálí mé dobro. To jsem teda přečetla rovnou 2 sloky. A to je dobře přeložený, nebo tak jako, že to odpovídá to, co je v angličtině a to, co je v češtině. No, takže zkrátka, jakoby, když něco hoří a nechci, aby se ten požár rozšířil, tak se musím okamžitě zbavit všeho hořlavého. Takže když vím, že něco jakoby je palivem pro můj hněv nebo pro moje mentální neduhy obecně, tak se toho musím zbavit. A většinou jsou to věci, na které lpíme samozřejmě, protože pokud na něčem lpíme a někdo nám to sebere, tak se hněváme. A pokud na něčem lpíme a ono se to rozbije, nebo prostě ztratí, nebo nevím co, nebo i třeba jenom změní, tak se hněváme, takže to lpění, ta připoutanost stojí za hněvem, takže je dobrý jakoby si položit otázku, co mě nejvíc irituje a proč mě to nejvíc irituje, co mi to bere, nebo co z toho, po čem bažím, nebo v čem, jakoby v čem mi to brání, v naplnění, jaký mý připoutanosti mi to brání, to, k čemu hořím nenávistí. A to je docela těžký, protože člověk jednak si to ani třeba neuvědomuje, kolikrát, jak moc lpí na některých věcech nebo na některých lidech a tak. A samozřejmě taky je jakoby těžký udělat ten radikální řez, který se tady doporučuje. Okamžitě musím opustit lpění z obavy, že spálí moje dobro. Tak to by jako byla ideální situace, ale ono to jako tak úplně nejde asi okamžitě opustit lpění, nebo aspoň třeba mě to teda nejde. No. Ale dobrý je aspoň teda zase jakoby třeba se těch hořlavých předmětů zbavit, když zrovna nehoří a když zrovna není takový ten spěch a ta panika. A jakoby zase popřemýšlet si o tom, prostě jako na čem nezdravě lpím, nebo co jakoby co je taková moje slabost, jakoby co o čem vím, že je to nějaká moje závislost, nebo o čem vím, že jsem na to vysazená a prostě, když to není pomým, tak je z toho problém, tak začne hořet a tak. A nějak jako postupně se snažit zase získat nějakou zdravou perspektivu k tomu, jakože, že by to dokázal člověk okamžitě, to je těžký, no, jak říkám. To je těžký. Ale aspoň nějak to jako... Ale někdo třeba má silnou vůli a dokáže to okamžiky, jako dokáže si říct tak a to, ale to. To myslím, říkal mistr Yoda při nějaký příležitosti, jako by prostě trénuj se v tom zbavit... Nebo nějak, něco jako přemýšlej o svým největším strachu, nebo jako, já nevím, jako, já vlastně, no, já si nemůžu vzpomenout teď, jak přesně to bylo, ale něco takového, jako, nějak asi nedrž se toho, z čeho máš největší strach, že to ztratíš, nebo něčeho takového, no. Tak už vůbec jenom si uvědomit, co to je, to, z čeho máme největší strach, že to ztratíme. A jestli jako to lpění nám přináší něco dobrýho, anebo ne. Ještě jednu. Jo? Tak jako je štěstím pro odsouzence na smrt, když jej propustí s useknutou rukou, podobně štěstím bude i pro mne, když se s lidským utrpením vyhnu mukám pekel. No, tak to je taky jako, zase o tom jsme taky už trošku mluvili, no, že jakoby člověk by se, nemusí se jako srovnávat s tím, kdo má všechno, ale může se srovnávat s tím, kdo má mnohem míň, nebo kdo má naopak mnohem víc jako problémů a starostí a bolestí a jako v tom srovnání s popravou useknutá ruka není nic hroznýho, tak jako ve srovnání s tím, co by nás ještě mohlo čekat, tak to naše lidské utrpení taky není zas až tak hrozné, protože pořád to není nic, co by jako naši mysl ovládlo úplně na 100% a neumožňovalo nám přemýšlet o čemkoliv jiným a nějak jakoby prohlédnout za to utrpení někam ještě dál, což se o tom utrpení pekel říká. A ono není mimochodem důležitý, jestli to peklo existuje opravdu fyzicky, nebo jestli je to jenom stav mysli. V každém případě je to vždycky takový stav mysli, kdy člověk jako je úplně pohlcený svojí nenávistí, svým utrpením, svou jako by touhou zničit ty původce toho utrpení, takže nedokáže vůbec nic jiného a trvá to prostě stovky a stovky eonů, se říká, a možná si to dokážeme představit na některých lidech i jako v lidské říši, který jsou úplně pohlcený třeba touhou po pomstě nebo nenávistí k někomu, nebo tak, že opravdu jako nevidí vůbec nic jiného. Tak něco takového by to bylo, to peklo, ale od toho my jsme ještě určitě daleko. Takže pokud máme pocit, že máme useknutou ruku, vlastně tím, že jako jsme nějaký ochuzený o něco nebo připravení o něco nebo tak pořád ještě ale máme tu druhou ruku, že jo, a pořád ještě máme hlavu a další končekiny a pořád máme spoustu jako jiných věcí, ze kterých můžeme těžit a který můžeme využít k tomu, abychom se někam posunuli a abychom někomu pomohli a tak a kdybychom teda byli, ať už v nějakém jako pekle, o kterém mluví Lamrimový texty, nebo v pekle vytvořený svojí vlastní myslí, tak by to bylo daleko jiný a daleko horší. A ještě teda 73., protože mi přijde, že to s kým souvisí. Jestliže teď ani tu trošku utrpení nejsem schopen snést, proč neodstraním hněv, jež je příčinou pekelných muk? Pokud nechceme utrpení, tak proč se nevyhneme příčinám utrpení? Takhle jednoduchý to je. A tím si myslím, že teda můžeme dneska skončit. Tak to zavírám, ten text, abych vás zase viděla, protože já jsem vás vůbec neviděla, protože jsem koukala furt jenom do toho textu. A příště se uvidíme, myslím, že za 14 dní, že už to teď bude pravidelný. Já už si to ani nepamatuju, proč to bylo po 3 týdnech, ale něco tam muselo být. A teď už se zase uvidíme za 14 dnů. Ale věnovat se tomu jednou za 14 dnů je málo. Bylo by spíš potřeba, bylo by záhodno, kdybychom si dokázali udělat trošku času a přečíst si třeba ty sloky znova a trošku si o nich popřemýšlet, aby se nám to dostalo, tak říkajíc, pod kůži. Aby se to dostalo z hlavy nebo z uší někam hlouběji, do srdce a do mysli a tak. Protože vlastně to je návod na všechno. Jako ten text je úplně jedinečný v tom, že to je návod jako na všechno, v tom smyslu návod na to, jak se vypořádat se životem a jak si uvědomit věci realisticky a ne jenom podle nějakých svých jako zažitých představ, který máme. A od tady té konvenční pravdy, nebo řekněme od tady těch konvenčních situací v běžném životě, setkávání se s lidma, který nám vadí a s okolnostmi, který nám vadí, a předtím jsme mluvili o třeba o, taky o důležitosti, svědomitosti a štědrosti a tak, tak od vlastně tohohle konvenčního světa se potom dostaneme i k té nejhlubší otázce, jak vlastně existujou, k takové té filozofické, jak vlastně existujou věci, jestli to, co se nám, to, co považujeme za nezvratné, tak jestli se nám to náhodou třeba jenom nezdá, jestli to náhodou není úplně jinak. A když vezmeme jakoby tyhle ty dvě oblasti spolu, to, jak jednat jakoby v běžném, jak fungovat v běžném světě, je jedna věc, a druhá věc, jestli náhodou ten běžný svět není jenom určité vzdání a jestli náhodou ty věci vlastně nejsou jinak, než si myslíme, tak tyhle dvě otázky dohromady, tak ty pokryjou úplně všechno, co je potřeba pokrýt, a doufám, že nám okolnosti a naše karma všechno v budoucnosti umožní v tom textu pokračovat a dál se nad ním setkávat a dál ho objevovat, protože těžko by se dalo najít něco lepšího.